ข่าวสดขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคม2566วันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับจีนเคลื่อนไหวปมรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้แนะญี่ปุ่นเกาหลีใต้อย่าลืมรากเหง้าจีนโหมโรงคลุมส่งออกแร่โลหะก่อนรัฐมนตรีเยเลนเดินทางเยือนยืนยันแล้วนะครับผงสีขาวที่พบในทำเนียบขาว3วันก่อนคือโคเคนและโคโค่ลีศิลปินดังยุค90เสียชีวิตในวัย48ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวรัฐบาลรัสเซียกุข่าวว่ายูเครนยิงขีปนาวุธถล่มเมืองตัวเองจริงหรือไม่เรามีคำตอบส่งท้ายวันนี้นะครับคาดสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลให้โลมาตายครึ่งแสนติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์
ครับ
วันนี้เนี่ยเรามีรายงานที่เกี่ยวกับจีนเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันที่จะนำมาเสนอนะให้ฟังกันในช่วงแรกเริ่มจากเรื่องที่จีนออกมาเคลื่อนไหวนะครับปมรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้กล่าวอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้บ้าง
ก็เป็นการกล่าวของทางการจีนในวันพุธนะครับเกี่ยวกับความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีเชื้อชาติที่มาจากนักการทูตระดับสูงสุดของกรุงปักกิ่งนะครับที่ว่าชาวตะวันตกเนี่ยไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นได้อันนี้ตามรายงานของ AP นะครับโดยผู้ที่กล่าวเรื่องนี้ก็คือหวังอี้นะครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวที่การประชุมร่วมความร่วมมือไตรภาคีระหว่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่เมืองชิงเต่าในวันจันทร์ครับว่าชาวอเมริกันถือว่าผู้ที่มาจากจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเอเชียทั้งหมดพวกเขาไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างและนั่นเป็นสิ่งที่เหมือนกันในยุโรปครับที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของผู้นำจีนบอกด้วยว่าไม่สามารถไม่ว่าคุณจะย้อมผมให้เหลืองแค่ไหนหรือจะทำจมูกให้โด่งอย่างไรคุณก็จะไม่มีวันกลายเป็นคนยุโรปหรือคนอเมริกันได้คุณจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเป็นชาวตะวันตกได้พร้อมย้ำว่าเราต้องรู้ว่าร่างเงาของเราอยู่ที่ไหนครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนี้กับทางการจีนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศหวังเหวินปินกล่าวว่าเราไม่สามารถเห็นด้วยกันในเรื่องนี้นะครับถ้อยแถลงของหวังอี้เรียกเสียงวิจารณ์ทันทีนะครับโดยเฉพาะจากกลุ่มนักวิชาการในโลกออนไลน์ซึ่งรวมถึงบอนนี่เกรเซอร์ผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียจากองค์กร The German Marshall Fund of the United States ซึ่งให้ทัศนะผ่าน Twitter ว่าข้อความนี้จะไม่ส่งผลดีกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หวังอี้คิดจริงๆหรือว่าผลประโยชน์ของชาติสำคัญน้อยกว่ารูปลักษณ์ส่วนเจฟเอ็มสมิธผู้อำนวยการศูนย์เอเชียศึกษาจากสถาบันคลังสมอง The Heritage Foundation ให้ความเห็นด้วยว่าสิ่งที่ย้อนแย้งก็คือหวังอี้บอกกับชาวญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ว่าคุณไม่มีวันกลายเป็นชาวอเมริกันได้ก็คือชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลีใต้เป็นชาวอเมริกันทุกวันแล้วจากปัจจุบันนะครับพลเมืองอเมริกันหลายล้านคนมีเชื้อสายจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และบอกได้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อแท้ของอเมริกันสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถกลับไปเป็นได้ก็คือการเป็นชาวจีนที่ไม่สนดินสนฟ้าได้อีกครับ
ครับก็เป็นเรียกว่าเป็นคำพูดที่ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะฮะจากบุคคลสำคัญของจีนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับจีนนะครับรัฐมนตรีการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนเนี่ยกำลังจะเยือนจีนโดยเร็วนี้นะฮะโดยที่ปรึกษาด้านนโยบายการค้าของจีนก็ออกมากล่าวในวันพุธกรณีการจำกัดการส่งออกโลหะที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ของจีนนะครับว่าเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นในระหว่างที่รัฐบาลปักกิ่งนะฮะยกระดับการต่อสู้ด้านเทคโนโลยีกับรัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่กี่วันก่อนการเยือนจีนของรัฐมนตรีเยเลนอย่างที่บอกไปจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกแกลเลียมและเจอร์เมเนียมนะฮะซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือ EV การผลิตสายไฟเบอร์ออปติกการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ประมวลผลความเร็วสูงการผลิตพลาสติกแล้วก็ผลิตอุปกรณ์ด้านการทหารซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคมนี้หลังการประกาศมาตรการดังกล่าวก็ทำให้บริษัทแห่กักตุนแกลเลียมและเจอร์เมเนียมจนดันราคาให้พุ่งสูงขึ้นทันทีนะฮะในวันพุธเว่ยเจี้ยนกัวอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธาน China Center for International Economic Exchange คลังสมองที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจีนก็ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่ว่าประเทศต่างๆควรเตรียมรับมือกับมาตรการที่หนักขึ้นกว่านี้หากยังเดินหน้ากดดันจีนแล้วว่ามาตรการจำกัดการส่งออกนี้เป็นหมัดหนักที่คิดมาอย่างดีแล้วนะครับบอกได้ว่านี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะจะมีตามมาอีก
ครับ
การประกาศมาตรการนี้มีขึ้นไม่กี่วันก่อนการเยือนกรุงปักกิ่งของรัฐมนตรีคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนักวิเคราะห์ก็มองว่ามาตรการดังกล่าวนั้นเป็นการส่งข้อความถึงคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนที่มุ่งเป้าภาคการผลิตชิปของจีนแล้วก็ผลักดันให้พันธมิตรอย่างญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ทำตามและท่าทีล่าสุดของจีนนำไปสู่ความกังวลมากขึ้นว่าจีนอาจงัดมาตรการจำกัดการส่งออกสินแร่หายากซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ด้านการทหารเช่นกันออกมาบังคับใช้เร็วๆนี้ด้วยนะครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับจากเรื่องของแผนการเยือนจีนของรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับมาเรื่องของแผนการเยือนจีนโดยเจ้าที่ระดับสูงของ EU กันบ้าง
ครับ
กลายเป็นว่าสหภาพยุโรปนี่ประกาศระบุในวันพุธนะครับว่าจีนยกเลิกแผนการเดินทางเยือนของตัวแทนเจ้าที่ระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงก็คือโจเซฟบอร์เรลที่จริงๆแล้วมีกำหนดจะเกิดขึ้นวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับโดยนาบิล่าเมสราลีโฆษกสหภาพยุโรประบุในแถลงการณ์ในวันพุธครับว่ารัฐบาลปักกิ่งยกเลิกแผนการเยือนจีนของบอร์เรลซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU แต่ไม่ได้เหตุผลว่าทำไมถึงยกเลิกแผนการดังกล่าวและบอกว่าจีนได้ให้ข้อมูลกับ EU ว่ากำหนดการที่คาดหมายไว้ในสัปดาห์หน้าไม่สามารถเกิดขึ้นแล้วและว่า EU ต้องหาทางเลือกอื่นแทนด้วยด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังเหวินปินกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งในวันพุธนะครับว่าเรายินดีต้อนรับผู้แทนบอร์เรลในการเยือนจีนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามความสะดวกของทั้งสองฝ่ายและว่าจีนยังคงช่องทางการสื่อสารกับ EU อยู่ด้วยทั้งนี้นะครับโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU มีกำหนดการเยือนจีนที่บอกไป10กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนฉินกังซึ่งมีประเด็นครอบคลุมหลายอย่างทั้งด้านการค้าสิทธิมนุษยชนและจุดยืนของจีนต่อการที่รัสเซียส่งกองทัพบุกยูเครนซึ่งที่ผ่านมาทาง EU ก็พยายามกดดันรัฐบาลปักกิ่งให้เพิ่มความพยายามในการโน้มน้าวรัสเซียให้ยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาเกือบ17เดือนนี้นะครับนี่ก็ถือเป็นการยกเลิกแผนการเยือนจีนครั้งที่2ของบอร์เรลแล้วโดยครั้งแรกมีกำหนดการในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับแต่ต้องยกเลิกไปเพราะว่าบอร์เรลติดโควิด19ครับ
ครับนั่นก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับจีนรัวๆนะฮะจากจีนมาที่เมียนมาบ้างนะครับศาลสูงเมียนมารับฟังและพิจารณาคำอุทธรณ์ขององซานซูจีต่อคำตัดสินโทษใน2คดีของเธอนะครับเมื่อวันพุธอ้างอิงจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับให้ข้อมูลกับรอยเตอร์สไว้ในระหว่างที่อดีตผู้นำรายนี้พยายามที่จะลดเวลาจำคุก33ปีของเธอเจ้าของรางวัลโนเบลวัย78ปีถูกตัดสินว่ามีความผิดในหลายข้อหาตั้งแต่ยุยงปลุกปั่นโกงการเลือกตั้งไปจนถึงทุจริตนะครับนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาจับกุมอองซานซูจีเมื่อกองทัพก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2ปีที่แล้วตัวแทนขององซานซูจีให้ข้อโต้แย้งในศาลเมื่อวันพุธนะครับเกี่ยวกับคำตัดสินโทษของเธอเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งและละเมิดกฎหมายความลับของรัฐซึ่งคาดว่าศาลฎีกาของเมียนมาอาจใช้เวลาประมาณ2เดือนในการตัดสินคำอุทธรณ์นี้นะครับทางรอยเตอร์ยังไม่สามารถติดต่อโฆษกของรัฐบาลทหารเพื่อขอคำยืนยันในความเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้แต่อย่างใดนะครับไปกันต่อสถานการณ์เกี่ยวกับยูเครนนะครับคุณนพรัตน์ยูเครนและรัสเซียกล่าวหากันไปมาในวันพุธนะครับว่าอีกฝ่ายวางแผนโจมตีโรงไฟฟ้าซาปอริเซียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนและอยู่ในการยึดครองของกองทัพรัสเซียในขณะนี้นั่นเองประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวเมื่อค่ำวันอังคารนะครับอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองล่าสุดที่ชี้ว่ากองทัพรัสเซียได้วางวัตถุคล้ายระเบิดเพื่อจำลองการโจมตีบริเวณโรงไฟฟ้าซึ่งแถลงการของกองทัพยูเครนบอกว่ารูปแบบการวางระเบิดดังกล่าวจะไม่เข้าทำลายโรงไฟฟ้านะครับแต่อาจสร้างภาพของการระเบิดที่เกิดขึ้นว่ามาจากฝั่งยูเครนทางฝั่งรัสเซียโฆษกรัฐบาลเครมลินนะครับดิมิทรีเพสคอฟระบุในวันพุธว่ามีการยั่วยุโดยฝั่งกองทัพยูเครนบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และว่ารัฐบาลเครมลินจะใช้ทุกวิถีทางนะครับเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากยูเครนในพื้นที่นี้ ส่วนที่ปรึกษาบริษัทโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของรัฐบาลรัสเซียโรเซเนโกตอมระบุว่าข้อกล่าวอ้างของประธานาธิบดียูเครนเรื่องแผนการระเบิดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลเลยนะฮะขณะที่สื่อของรัสเซียก็รายงานโดยอ้างคำแถลงของบริษัทดังกล่าวด้วยว่ากองทัพยูเครนมีแผนโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยกระสุนกากนิวเคลียร์แต่จนถึงช่วงบ่ายวันพุธก็ยังไม่มีรายงานหรือสัญญาณบ่งชี้ว่ามีการโจมตีแต่อย่างใดนะครับยูเครนและรัสเซียก็กล่าวหากันและกันมาโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับการโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ซึ่งก็เคยทำให้เกิดไฟฟ้าดับไปทั่วพื้นที่แล้วนะครับทางด้านราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศก็กล่าวว่าการตรวจสอบล่าสุดของเจ้าหน้าที่ที่ประจำการบริเวณโรงไฟฟ้านั้นยังไม่พบกิจกรรมในลักษณะนี้แต่ก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
ครับ
ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับยูเครนนะฮะเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีข่าวใหญ่มีการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เมืองยูเครนอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ทำให้พลเรือนของยูเครนเนี่ยได้รับบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากสื่อรัสเซียอ้างนะครับว่ายูเครนเป็นผู้โจมตีเมืองของตนและก็ยืนยันว่ากองกำลังมอสโกมุ่งโจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นแต่ว่าฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ก็ได้ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็แน่นอนมีประเด็นที่น่าสนใจที่คุณนพรัตน์เนี่ยจะเอามารายงานให้ฟังกัน
ครับก็ต้องย้อนไปนะครับเหตุเกิดขึ้นวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเป็นการยิงขีปนาวุธของรัสเซียเข้ามาในพื้นที่เมืองครามาทอสซึ่งเป็นเมืองทางตะวันออกของยูเครนที่รัฐบาลกรุงเคียฟยังคงควบคุมไว้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียบุกเข้ามายึดครองไว้โดยเขาบอกว่าเป้าการโจมตีครั้งนี้นะครับคือร้านอาหารร้านหนึ่งที่มีผู้มาใช้บริการมากมายในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบนะครับ
ครับ
หลังจากเกิดเหตุนี้ปุ๊บก็มีผู้ใช้งาน Twitter ที่ไม่เปิดเผยตัวตนแต่ใช้ชื่อว่า US Civil Defense News ออกมาเขาบอกกล่าวอ้างอย่างผิดๆนะครับว่ายูเครนคือผู้ทำการโจมตีเมืองของตนเองผู้ดูแล Twitter ก็ได้ทำการแจ้งเตือนว่าโพสต์นี้เนี่ยเป็นเนื้อหาเท็จนะครับหลังจากมีผู้ใช้งานรายอื่นแย้งบอกว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องขณะเดียวกันนะครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านเขาบอกว่าเป็นแผนโฆษณาชวนเชื่ออันดับต้นๆของกรุงมอสโกเลยชื่อโอกาสกาเบเยว่าออกมายืนยันครับว่ารัสเซียแหละเป็นผู้ยิงขีปนาวุธเข้าใส่เมืองครามาทอสโดยบอกว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายทางทหารอันชอบธรรมขณะเดียวกันนะครับโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินดิมิทรีเพสคอฟก็มาตอบโต้ท่าทีที่บอกโกรธแค้นจากนานาชาติต่อกรณีที่รัสเซียโจมตีพลเรือนชาวยูเครนในครามาทอสโดยกล่าวว่าสหพันธรัฐรัสเซียไม่ได้ยิงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและว่าการโจมตีนั้นพุ่งเป้าไปยังสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางทหารไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคำกล่าวนี้ถือเป็นความเท็จครับคุณสงพจน
์ครับเรามักจะได้ยินนะฮะคำกล่าวมาจากทางรัสเซียที่บอกว่าเป็นการโจมตีโครงสร้างทางทหารไม่ได้โจมตีโครงสร้างเกี่ยวกับพลเรือนเลย
ครับ
เรื่องนี้เนี่ยมีความจริงเท็จแน่นอนแค่ไหนประการใด
คือในกรณีล่าสุดเนี่ยทางตำรวจยูเครนยืนยันว่ามีการยิงขีปนาวุธอิสคันเดอร์2ลูกซึ่งเป็นของยูเครนเข้ามานะครับของรัสเซียนะครับโดยบอกว่าเป้าหมายแรกเนี่ยของขีปนาวุธแรกเนี่ยเป็นร้านพิซซ่าชื่อริต้าเลาซึ่งอยู่กลางเมืองคาร์มาทอสซึ่งเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยมีผู้สื่อข่าวมีเจ้าที่องค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็เจ้าที่ทหารแวะเวียนมาใช้บริการกันเป็นประจำรายงานยืนยันนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต12รายบาดเจ็บ60รายนะครับส่วนในบรรดาผู้เสียชีวิตเนี่ยมีเด็กหญิงฝาแฝดวัย14ปี2คนแล้วก็เด็กหญิงวัยรุ่น17คน17ปี1คนเสียชีวิตด้วยนะฮะนอกจากนั้นมีอาคารที่พักหลายแห่งรวมทั้งโรงเรียนและโครงสร้างอื่นรับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ด้วยส่วนขีปนาวุธลูกที่2นั้นยิงเข้าใส่เขาบอกบ้านหลังหนึ่งของประชาชนซึ่งอยู่ชานเมืองแล้วก็ทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนคือเขาบอกทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าดูนิยามของกฎหมายที่ดูแลเรื่องสงครามเขาบอกว่าการที่มีทหารมาใช้บริการในร้านอาหารไม่ได้แปลว่าสถานที่แห่งนั้นจะเกี่ยวข้องกับทหารนะครับซึ่งแปลว่าไม่สามารถอ้างว่าเป็นเป้าหมายอันทางทหารอันชอบทำได้เลยคือเขาบอกว่าในความเป็นจริงคือตอนนี้ยูเครนตกในภาวะสงครามเพราะฉะนั้นการที่เจ้าที่ทางทหารจะไปใช้บริการในธุรกิจของพลเรือนเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะฉะนั้นก็ตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นประจำจากฝีมือรัสเซียนะครับ
อ๋อก็แสดงว่ามีการโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนเนี่ยหลายครั้งแล้วมีตัวอย่างไหมฮะว่าเกิดขึ้นมาครั้ง กี่ครั้งบ้าง
ได้ครับโพลีกราฟเนี่ยก็เคยรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามีการทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายพลเรือนแบบไม่เลือกหน้าซึ่งเขาบอกเป็นยุทธวิธีหนึ่งของรัสเซียที่เคยใช้แต่สมัยสงครามเชชเนียแล้วก็การเข้าไปแทรกแซงสงครามกลางเมืองซีเรียด้วยและเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วย้อนไปหน่อยก็ได้กองทัพรัสเซียก็ยิงทิ้งระเบิดใส่โรงละครแห่งหนึ่งในเมืองมาริอูโพลของยูเครนซึ่งตอนนั้นน่ะสถานที่นั้นเป็นที่ที่ผู้หญิงและเด็กเนี่ยใช้เป็นที่หลบภัยทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยนะฮะจากการประเมินของหน่วยงานหลายแห่งเดือนเดียวกันนั่นเองก็มีการโจมตีทางอากาศแผนกสูติกรรมแห่งหนึ่งในเมืองมาริอูโพลด้วยแล้วก็เดือนเมษายนถัดมาก็มีการกล่าวหาว่ารัสเซียยิงหีพนาวุธใส่สถานีรถไฟเมืองครามาทอสคือเมืองเดียวกันนี่เองแหละตอนนั้นมีผู้เสียชีวิต63คนเดือนมิถุนายนรัสเซียยิงขีปนาวุธใส่ห้างชื่อแอมเซอร์มอลในเมืองเครเมนชุกทางภาคกลางของยูเครนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนบาดเจ็บหลาย10และ10ตุลาคมของปีแล้วก็ยิงกรุงเคียฟด้วยขีปนาวุธหลาย10ลูกนะฮะโดยรัสเซียส่งผลทำลายพิพิธภัณฑ์หลายแห่งอาคารสำนักงาน1แห่งสะพานลอย1จุดสวน1แห่ง4แยกที่มีผู้คนหนาแน่นแล้วก็พื้นที่อื่นของพลเรือนด้วยหลักฐานบางชิ้นยังมีการชี้ด้วยเรื่องของกรณีเขื่อนคาคอฟกาที่รายงานไปแล้วว่าน่าจะเป็นฝีมือของรัสเซียเองด้วยท้ายสุดนะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่ามีการเสียชีวิตและบาดเจ็บของพลเรือนในยูเครนกว่าหลายคนแต่ว่า 90% เนี่ยเกิดจากขีปนาวุธวัตถุระเบิดหรือทุ่นระเบิดและเศษซากระเบิดจากสงครามก็ชี้เห็นว่าเป็นการทำลายทำร้ายพลเรือนโดยรัสเซียอีกแล้วครับ
ครับผมขอบคุณครับคุณนพรัตน์ในขณะที่คุณนพรัตน์รายงานไปเนี่ยนะฮะผมก็นั่งดูภาพในวิดีโอที่เรารายงานนะฮะก็มีภาพของการโจมตีหลายครั้งนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นภาพที่คุณนพรัตน์เนี่ยพยายามบรรยายออกมาดังนั้นเนี่ยก็ใครที่อยากจะชมก็เข้าไปได้นะครับทาง YouTube VOA ไทยแล้วก็ Facebook VOA ไทยด้วยนะครับสำหรับการรับชมภาพจากรายงานของเราในตอนนี
้ครับ
มีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับรัสเซียเหมือนกันคราวนี้เป็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้
อม
นะครับจากสงครามในยูเครนนักวิทยาศาสตร์ยูเครนกล่าวนะครับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการรุกรานของรัสเซียเนี่ยส่งผลให้มีโลมาตายไปเป็นจำนวนมากนะครับอาจจะถึงครึ่งแสนหรือว่า 50,000 ตัวเลยทีเดียวนะฮะคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าพบซากโลมาตายเกยตื้นที่ชายหาดทะเลดำในตุรกีบัลแกเรียโรมาเนียและยูเครนนับตั้งแต่วันแรกที่เกิดสงครามรัสเซียรุกรานยูเครน
นาทริทอรีอูเครน
รัสลานสตรีเลสรัฐมนตรีกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแห่งชาติของยูเครนให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าเฉพาะในพื้นที่ของยูเครนพบซากโลมาราว150ตัวและจากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญบางท่านระบุว่าตัวเลขของซากโลมาเหล่านี้อาจจะสูงถึงหลักหลายพันตัวเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่จากยูเครนเชื่อว่าเป็นการยากที่จะประเมินจำนวนโลมาที่ตายลงทั้งหมดอันเป็นผลสืบเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นทางด้านอีวานรูเซฟนักชีววิทยาจากอุทยานธรรมชาติแห่งชาติทัสลิปสกีลีมานีกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวดูเหมือนจะสูงจนน่าตกใจและเชื่อว่ามีสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมตายไปแล้วประมาณ 50,000 ตัวในช่วงที่เกิดการทำสงครามนักชีววิทยาผู้นี้กล่าวว่าสัญญาณโซน่าจากเรือของทหารในพื้นที่มีส่วนที่ทำให้เกิดความเสียหายพร้อมอธิบายว่าสัญญาณโซน่าที่มีพลังงานสูงได้ส่งผลกระทบต่อระบบการสื่อสารด้วยเสียงที่เหล่าโลมาใช้งานพวกมันจึงมีอาการคล้ายตาบอดไม่สามารถบอกได้ว่าต้องเดินทางไปที่ไหนมีอะไรอยู่รอบตัวและไม่สามารถออกหาอาหารได
้
เกรกกลาสอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งฟลอริดาแสดงความกังวลเกี่ยวกับจำนวนโลมาที่ตายลงโดยระบุนะครับว่าการที่เราเห็นจำนวนโลมาตายเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เกิดการรุกรานสิ่งนี้ชี้เห็นถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นอันเกิดจากสงครามรูเซฟนักชีววิทยาอย่างชี้ไปที่ปัญหาการระเบิดเหมืองซึ่งเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการตายของเหล่าโลมาเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพบเห็นโลมาตายจำนวนมากขนาดนี้ในทะเลดำนับเป็นจำนวนหลายร้อยตัวโดยพวกมันมีชีวิตต่อไปได้เพียงไม่กี่วันหลังเกิดการกระทบกระเทือนอย่างหนักก่อนที่จะตายลงแม้จะพบซากโลมาจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ของยูเครนกล่าวว่าการช่วยชีวิตพวกมันในระหว่างสงครามเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ดีนักวิทยาศาสตร์ของยูเครนตั้งความหวังที่จะสร้างศูนย์ฟื้นฟูพิเศษสำหรับโลมาหลังสงครามสิ้นสุดลงผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ยูเครน ที่มีต่อโลมานะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับไปฟังเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะฮะอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในวันอังคารคือเมื่อวานนี้นะครับวันชาติอเมริกาด้วยกลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในรอบอย่างน้อย44ปีนะครับคุณนพรัตน
์
หรืออาจนานกว่านั้นเนื่องจากการเก็บข้อมูลเนี่ยย้อนหลังไปแค่ถึงปี1979นะครับ
ครับ
วันพุธอาจสร้างสถิติที่ร้อนขึ้นเป็นสถิติใหม่อีกเช่นกันนะครับยังไม่หมดวันในบางในหลายพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยเมื่อหมดวันแล้วก็อาจจะกลายเป็นวันที่มีอุณหภูมิสูงสุดเป็นสถิติใหม่นะฮะอุณหภูมิเฉลี่ยของทั่วโลกในวันอังคารเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 17.18 องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ยทั่วโลกนะครับสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่จากอุปกรณ์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศโลกของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเมนนะครับซาร่าแคปนิกหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของสำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือโนอากล่าวนะครับว่าแม้ตัวเลขนี้จะยังไม่ใช่ตัวเลขทางการแต่ก็ช่วยชี้ให้เห็นว่าเราอยู่ตรงจุดไหนและแม้ข้อมูลนี้จะย้อนกลับไปถึงแค่ปี1979แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยและข้อมูลอื่นๆประกอบก็ดูเหมือนว่าวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดในรอบหลายร้อยปีนะครับ
ครับ
ย้อนกลับไปวันที่ร้อนที่สุดก่อนหน้านี้ที่เป็นสถิตินะฮะอยู่ในเดือนสิงหาคมปี2021นะครับ
ปีนี้เอง
ใช่
2ปีสิ
2ปีก่อนนะฮะอุณหภูมิในหลายประเทศเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับรวมทั้งที่มณฑลควิเบกในแคนาดาและที่เปรูขณะที่กรุงปักกิ่งของจีนมีอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียส9วันติดต่อกัน
ครับ
และหลายเมืองในสหรัฐก็มีคำเตือนให้ระวังอากาศร้อนจัดนะครับรวมทั้งที่รัฐโอเรกอนแคลิฟอร์เนียนิวเม็กซิโกเท็กซัสและก็ฟลอริดาด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับจากเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับมาดูข่าวซึ่งทำให้รัฐบาลสหรัฐอาจจะมีปัญหาอีกแล้วเป็นเรื่องของการยืนยันผงสีขาวที่พบที่ทำเนียบขาวเมื่อ3วันก่อนนะครับซึ่งแผลงข่าวใกล้ชิดเปิดเผยนะครับว่าผลการตรวจสอบในห้องแลบชี้เห็นว่าผงสีขาวที่พบเนี่ยพบที่ฝั่งห้องรับรองทางตะวันตกของทำเนียบขาวเมื่ออาทิตย์คือโคเคนจริงๆครับคุณทรงพ
จ
น์และมีการสืบสวนว่าเข้ามาอยู่ในทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐได้อย่างไรโดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนะครับพบผงสีขาวดังกล่าวในซองพลาสติกเล็กๆในกล่องที่ใช้เก็บสัมภาระและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทำเนียบขาวเมื่อวันอาทิตย์ครับก่อนจะมีคำสั่งให้อพยพประชาชนทุกคนออกจากทำเนียบทันทีและนำผงสีขาวนั้นไปตรวจสอบซึ่งอย่างที่บอกไปฮะตรวจสอบแล้วเป็นโคเคนจริงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ระบุว่าใครเป็นผู้นำโคเคนนี้เข้ามาในทำเนียบขาวนะครับโดยสำนักงานรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐหรือ U.S. Secret Service เป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนเรื่องนี้โดยจะทำการตรวจสอบรายชื่อผู้เยือนทำเนียบขาวในวันนั้นประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยประธานาธิบดีโจไบเดนและครอบครัวนะครับเดินทางไปพักผ่อนที่แคมป์เดวิดในช่วงเวลาที่พบผงสีขาวนั้นด้วยทั้งนี้ห้องรับรองฝั่งตะวันตกของทำเนียบขาวเนี่ยเป็นที่ที่ซื้อผู้มาเยือนทำเนียบขาวและบรรดาเจ้าที่ใช้ฐานเข้าออกนะครับแล้วก็มีการเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วเข้าชมได้ในช่วงนอกเวลาทำงานวันหยุดของรัฐบาลกลางหรือว่าสุดสัปดาห์ด้วยครับ
ครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวแดงหมดเลยนะฮะดาวโจนส์ลดลง130จุดปิดที่ 34,289 จุดนะครับ Standard & Poor's ลดลง9จุดปิดที่ 4,447 จุด Nasdaq ลดลง25จุดนะครับปิดที่ 13,792 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์วันนี้แลกได้34บาท97สตางค์ครับไปฟังเรื่องส่งท้ายวันนี้เป็นข่าวเศร้าในวงการเพลง
ใช่ครับก็เป็นข่าวที่เราคงดีแล้วนะโคโคลีเป็นศิลปินดีว่านักแต่งเพลงหญิงชาวอเมริกันฮ่องกงที่โด่งดังในช่วงยุค90นะครับเสียชีวิตในวัย48ปีนะครับจากการทำอัตวินิบาตกรรมหลังเผชิญกับภาวะโรคซึมเศร้ามาหลายปีนะครับตามการเปิดเผยของครอบครัวของเธอในวันพุธโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าแคโรลและแนนซี่ลีพี่สาวของศิลปินท่านนี้ออกแถลงการผ่านทาง Facebook และ Instagram ว่าโรคซึมเศร้าของเธอแย่ลงอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาและบอกด้วยว่าแม้ว่าโคโค่จะหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและพยายามอย่างดีที่สุดในการต่อสู้กับโรคซึมเศร้าแต่น่าเศร้าที่ปีศาจร้ายในตัวกลับมาครอบงำเธอนะครับโค โคโคลีก็พยายามฆ่าตัวตายที่บ้านในช่วงสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการเปิดเผยของพี่สาวของเธอซึ่งเธอก็อยู่ในการโคม่า ก่อนจะเสียชีวิตในวันพุธครับ
ไปฟังประวัติสั้นๆของโคโคลีนะครับเกิดที่ฮ่องกงก่อนที่จะย้ายไปอยู่อเมริกาเพื่อเรียนในระดับมัธยมศึกษาเธอประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับในอาชีพศิลปินที่เอเชียเริ่มต้นจากศิลปินเพลงป๊อปภาษาจีนกลางแล้วก็ไปโด่งดังอย่างมากในฐานะศิลปินเพลงป๊อปในช่วงคริสต์ศตวรรษ 1990 ถึง 2000 นะครับจากเสียงอันทรงพลังแล้วก็การแสดงสดของเธอแล้วก็มีผลงานต่อเนื่องในช่วงเกือบ30ปีนะครับผลงานดังของเธอก็มีทั้งบทเพลงอย่างเช่น A Love Before Time นะครับแล้วก็ Before I Fall In Love เพลงนี้นี่คนไทยน่าจะรู้จักกันเยอะนะ
ใช่เพลงประกอบภาพยนตร
์ร้องยังไงคุณ
ให้ร้อง
นิดนึง
ไงนะSomeone to have and hold with all my heart and soul I need to know before I fall in love
โอ้เพลงนี้นี่ต้องบอกว่าได้ยินกันมานานแล้วแล้วก็เปิดในงานแต่งก็เยอะนะเพลงของโคโคลีเพลงนี้
เพลงประกอบภาพยนตร์รอมคอม Runaway Bride ดังมากสำหรับคนไทยใช้มุกชักคุ้มหน้ามีคนไปใช้งานแต่งงานเยอะนะ
นอกจากนี้คุณนพรัตน์เธอยังได้ทำหน้าที่พากย์เสียงภาษาจีนกลางให้กับภาพยนตร์มู่หลานของดิสนีย์แล้วก็ร้องเพลง Reflection ในเพอร์เวอร์ชันภาษาจีนกลางให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นคนที่มีผลงานมากมายในวงการเพลงดังนั้นก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากนะครับสำหรับโคโคลีซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับรายงานจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมและคุณนพรัตน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณเทียรารัต
สวัสดีครับ
ค่ะต้องแสดงความเสียใจต่อการจากไปของศิลปินชื่อดังยุค 90s ใช่ไหมคะที
่
เสียชีวิตลงวัย48ปีเท่านั้นเอง
ยังเคยมาเมืองไทยด้วย
แต่คุณนพรัตน์อะไรนะคะ
เคยมาเมืองไทยด้วยนะครับคุณเทียรารัต
อ๋อค่ะแต่คุณนพรัตน์ก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีถ้าถ่ายทอดอารมณ์ได้เหมือน 100% นี่จออาจจะถูกกระทบอาจจะดับหรือไม่ก็จะมีบินเรียกเงินค่าลิขสิทธิ์นะคะ
ใช่ครับอันนี้ก
็
แต่คือตอนแรกเราได้ยินชื่อเพลงแล้วก็เพลงไหนกันแน่พอคุณนพรัตน์เนี่ยร้องให้ฟังก็อ๋อเพลงนี้นี่เองเพราะเราได้ยินกันมาตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่เป็นวัยรุ่นกันเลย
ก็20ปีแล้วเนาะแต่ประกอบภาพยนตร์ปี1999นะฮะก็ดังช่วงปี1999-2000ช่วง2001เนี่ยนะครับ
ค่ะเรื่องภาวะซึมเศร้าไปจนถึงเป็นโรคซึมเศร้านี่ไม่เข้าใครออกใครนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ชิดสังเกตอาการพูดคุยต้องไม่รอให้เกิดความสูญเสียที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่เกิดกับศิลปินชื่อดังที่เราได้ติดตามกันอยู่เนืองๆนะคะสำหรับข่าวในลักษณะแบบนี้
ครับก็อย่างที่คุณธีรัตน์พูดนะฮะลงเกี่ยวกับทางสภาพจิตเนี่ยเป็นอะไรที่เดี๋ยวนี้มันพับมันปล่อยขึ้น
อ
ันนี้เป็นประเด็นเพราะว่าแกเป็นคนมีชื่อเสียงก็เชื่อว่าคนธรรมดาทั่วไปก็คงมีประสบภาวะนี้หลายคนก็ไม่รู้จักมันคืออะไรที่ซ้ำเพราะนั้นก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะฮะหลังจากได้ยินข่าวนี้อาจจะต้องหันไปมองคนรอบตัวหน่อยนึงว่ามีอาการอะไรบ่งชี้ไหมแล้วก็อย่างที่คุณธีรัตน์พูดนะครับต้องใส่ใจคอยฟังคอยดูแลเป็นพิเศษนะครับ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามการจาก VOA คุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram